Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը կրկին եթերում է ողջույն։ Այսօր 2-ն է հուլիսի, օրն ուրբաթ, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հետաքրքիր տարբեր պատմություններ, իրադարձություններ ու լավ երաժշտություն։ Այս ամենն առաջիկա մի քանի րոպեների ընթացքում, բայց նախ համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Հաշմանդամների զբաղվածության ուղղությամբ նոր քայլեր են ձեռնարկվում։ Աշխատանքային պայմանագիր կնքելիս որ կետերին է հարկավոր ուշադրություն դարձնել։ Հայալեզու գրանիշ գրական բլոգում հնարավոր է գտնել տարբեր ժանրերի գրական ստեղծագործություններ ու թարգմանություններ։ Շիդոկան կարատեի աշխարհի առաջնությունում հայ մարզիկը գրավել է 2-րդ տեղը։ Այս ամենի մասին իրոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Էլինա Չելինգարյանը։
Այսօր Ստեփանակերտում ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Իգոր Պոպովը եւ Ռոբերտ Բրատկեն հանդիպեցին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի, Պաշտպանության նախարար Մովսես Հակոբյանի եւ Արտգործնախարար Գեորգի Պետրոսյանի հետ։ Հանդիպումների ավարտին Պոպովը եւ Բրատկեն հայտարարեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ քննարկել են Սանկտպետերբուրգում հունիսի 17-ին կայացած նախագահների երկկողմ հանդիպման ընթացքում հնչած հարցերը, ինչպես նաեւ հունիսի 18-ին Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած միջադեպը։ Այսօր կենտրոն եւ նոր կմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման համաձայն ազատ է արձակվել մայիսի 31-ին ձերբակալված ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստ Դավիթ Քիրամիջյանը։ Նրա նկատմամբ փոխվել է խափանման միջոցը, կալանքը փոխարինվել է բնակավայրից չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը, որը կոնգրեսն ընդունել էր անցած շաբաթ։ Ստորագրելով օրինագիծը, Օբաման ասել է, թե այն կթույլատրի սեփական միջուկային ծրագիրը զարգացնելու Իրանի հնարավորությունները։ Ավելի քան 40 մարդ զոհվել եւս 120-ը վիրավորվել են Պակիստանի Լահոր քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողության հետևանքով։ Պատասխանատվությունը առայժմ ոչ ոք չի ստանձնել, հայտնի է միայն, որ գործողությունն իրականացրել են երկու ինքնասպան ահաբեկիչներ։ Աշխարհի ամենաթանկ վուվուզելան ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության ժամանակ տրիբունաներում օգտագործվող երաժշտական այդ գործիկը գնվել է մոտ $21,000. Reuters լրատվական գործակալության հաղորդմամբ Ավստրիայում կայացած աճուրտի ժամանակ ոսկով ու ադամանդներով զարդարված վուվուզելան ձեռք է բերել մի ռուսաստանցի։ Ղրղստանի փոփոխված սահմանադրությունն այսօր ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրկվեի վերջնական արդյունքների հրապարակումից հետո մտավ ուժի մեջ։ Համաձայն հրապարակված վերջնական արդյունքների հանրակրկվեի մասնակիցների 90.55%-ը կողմ է արտահայտվել սահմանադրական փոփոխություններին, եւ ընդհանեն 8.07%-ը դեմ։ Անցած կիրակի օրը կայացած հանրակրկվեին մասնակցել են ընտրողների 72.24%-ը։ Մեքսիկայում Միացյալ Նահանգների սահմանի հարևանությամբ հանցախմբերի միջև տեղի ունեցած զանգվածային բախման հետևանքով 21 մարդ է զոհվել։ Թմրամիջոցների եւ միգրանտների տրաֆիկինգով զբաղվող հանցախմբերի միջև փոխհրաձգություն է տեղի ունեցել։ Մեքսիկայի Սոնորա նահանգի գլխավոր դատախազությունը հայտնել է, որ դեպքի վայրում ձերբակալվել է 9 մարդ, նրանցից 6-ը ընդհարման հետևանքով վիրավորվածներ։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Ուշադրություն, բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
www.azatutyun.am. Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Երիտասարդ հաշմանդամների համար աշխատանքի տեղավորման նոր հնարավորություններ են ստեղծվում։ Զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալությունն ու Human Dignity and Peace բարեգործական հիմնադրամը այսօր փոխհմբռնման հուշագիր կնքեցին։ Այսօրվանից սկիզբ դրված համագործակցության շրջանակներում կմշակվի եւ կներդրվի համապատասխան կարողությունների գնահատման արդյունավետ մեթոդ, որը կնպաստի երիտասարդ հաշմանդամների ներգրավմանն աշխատանքում։ HDP բարեգործական հիմնադրամը 2010 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2010-ի դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում իրականացնում է դրամաշնորային ծրագիր երիտասարդ հաշմանդամներին աշխատաշուկա ընդգրկելու ուղղությամբ։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Ծրագիրն իրականացվելու է Հրազդան քաղաքում եւ Երևանի Երեբունի համայնքում։ Երկու տարվա ընթացքում նոր մեթոդներով կգնահատվեն զբաղվածության կենտրոններում գրանցված թվով 1000 հաշմանդամների աշխատանքային կարողություններն ու հմտությունները։ Այնուհետև կկազմակերպվեն դասընթացներ, ինչից հետո էլ աշխատանքներ կտարվեն նրանց զբաղվածության խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ HDP բարեգործական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Ռուզանա Տերղազարյանի խոսքով 1000-ից ընտրվելու են ընդամենը 60, ովքեր հնարավորություն կստանան վերապատրաստվել ուսումնարաններում եւ ամենակարևորը գտնել աշխատանք։
Նպատակն է, որպեսզի իրենք իրազեկվեն ավելի շատ եւ գոնե կարողանան ընդգրկել պետական ծրագրերում։ Զուգահեռ պետք է աշխատեն գործատուների հետ։ Այն գործատուների, ովքեր պատրաստ են ընդգրկել ծրագրում, ովքեր պատրաստ են վերցնել հաշմանդամի ֆիզիկական մատչելիությունը, կապահովենք աշխատանքային տեղի ապահովում կլինի։ Եթե զուգահեռ, հա, ոնց որ քայլ առ քայլ կբերենք եւ հաշմանդամի եւ գործատուին կբերենք մեկ հարցության վրա, նախատեսված է նաեւ որ յուրաքանչյուր տեղից կլինեն տասական հաշմանդամներ, ովքեր որ ավելի ակտիվ կգտնվեն եւ ցանկանան դառնալ անհատ ձեռներից։
Սպաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետ Սոնա Հարությունյանը նշեց, որ Հայաստանում հաշմանդամների թիվը հասնում է 180 հազարի, նրանց 60% աշխատանքային տարիքի է, սակայն սպաղված ընդամենը 8%-ը։ Պետական ծրագրերի միջոցով աշխատանք է գտել 659-ը։
Այս խնդրի համակողմանի լուծումը հաշմանդամների անպատնեշ, անբարիեր ինտեգրմանը հասարակություն, դա կլինի մշակույթի ոլորտում, կրթության ոլորտում, հասարակական կյանքում, աշխատանքի ոլորտում, դա կարող է իրականանալ օրենսդրության լուրջ փոփոխությամբ, որտեղ հաշմանդամությունը կգնահատվի ոչ թե ըստ հիվանդության աստիճանի, հիվանդության չափի, այլ ընդհակառակը ըստ աշխատանքային կարողությունների աստիճանի, որովհետև ոչ թե պետք է վատի զգաս, այլ լավի։
Գործակալության պետը եւս համամիտ է, որ իրենք շատ ուշ են սկսել ոլորտում աշխատանքներ իրականացնել։ Այդ իսկ պատճառով ձեռքբերումներն այնքան էլ մեծ չեն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանի համոզմամբ, բացի գործատուներից հաշմանդամները եւս պետք է պատրաստ լինեն աշխատելու, գրանցվելու եւ դիմելու տարբեր կազմակերպությունների։
Շատ կարևոր, որ նախատեսում են մատչելի պայմաններ։ Առանց մատչելի պայմանների ապահովմանը այսօր մենք դժվար թե կարողանանք մեր նպատակին հասնենք։ Կարևոր է, որ աշխատատեղերի հարմարեցում է նախատեսված եւ ի վերջո մենք կկարողանանք այս ծրագրի ընթացքում նաեւ աշխատանքային կարողությունները գնահատել հաշմանդամներին, որ ճիշտ պրոֆիլները ընտրվեն աշխատանքի։
Հրաստանում այսօր հաշմանդամների թիվն անցնում է 4000-ը։ Այստեղ խնդիրը շատ ավելի լուրջ է, քանի որ կա տեղեկատվության եւ ինչն առավել կարևոր է, աշխատատեղերի խիստ պակաս։ Հրաստանի զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն Հարություն Խաչատրյան։
Այս ծրագրի հետաքրությունը նաև կայանում է նրանում, որ այն իր մեջ ներառում է մի շարք կոմպոնենտներ, որոնք շատ կարևոր են այդ խնդրի իրականացման ուղղությամբ, մասնավորապես այն նախատեսում է օրենսդրական փոփոխություններ, այն նախատեսում է հատուկ տեստավորման միջոցով հաշման դամների մասնագիտական կարողությունների բացահայտում, տրանսպորտային միջոցներ կտրվեն Հրազդանի և Էրեբունու տարածքային կենտրոնների, որպեսզի հաշման դամներին տեղափոխեն աշխատանքի։
Կենտրոնի միջոցով աշխատանքի է տեղավորվել 16 հաշմանդամ, այսինքն հաշմանդամների մոտավորապես 0.5%-ը։ Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Աշխատանք գտնելու բարդ գործընթացը հաղթահարելուց հետո երիտասարդներից քչերն են արդեն ուշադրություն դարձնում աշխատանքային պայմանագրի բոլոր կետերին։ Հիմնականում գործատուների մեծ մասը երիտասարդներին նախապես ներկայացնում են իրենց պահանջները, չանդրադառնալով աշխատողների իրավունքներին։ Գործատուները հաճախ աշխատանքի ընդունվողի հետ աշխատանքային պայմանագրի փոխարեն կնքում են քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, թե որոնք են դրանց տարբերությունները և թե ինչպես են ոտնահարվում աշխատողի իրավունքները, Էլինայի անդրադարձում։
Հարմար աշխատանք գտնելու աշխատանքի ընդունվել շատ երիտասարդներ են ձգտում, սակայն քչերը գիտեն, որ աշխատանքի տեղավորվելը նաև իրավաբանական կողմ ունի՝ պարտականություններ և իրավունքներ։ Այս տեսանկյունից թյուրիմացության մեջ են ընկնում հիմնականում երիտասարդները, ովքեր ավելի անփորձ են ու հաճախ անտեղյակ իրենց իրավունքներից, այն դեպքում, երբ պարտականություններն իրենց ասում են նախորոք ու ամենայն մանրամասնությամբ։ Իրավաբան Էլեն Մանասերյանը պատմեց, որ ամենահաճախ հանդիպող խախտումը դասախալ պայմանագիր կնքելն է, երբ աշխատանք այն պայմանագրի փոխարեն գործատուն կնքում է քաղաքացիական իրավական պայմանագիր։
Դեպքերը լինում են չափազանց բազմաթիվ ու բազմապիսի։ Աշխատանքային պայմանագրի կնքումից սկսած, որոնք խախտումներով են կնքվում, մինչև աշխատանքից ազատումը անօրինական կերպով, այլ չեմ ասում աշխատանքային պայմանների հետ կապված, չէ որ գոյություն ունեն նորմեր, հա, ինչպիսի լուսավորություն պիտի լինի մարդուն աշխատելու համար կամ թեկուզ համակարգիչ ինչպես պիտի դրված լինի։ Իսկ աշխատանքի են ընդունում Պարզ երևում է, որտեղ աշխատանքային հարաբերություններ կան, բայց նրա հետ կնքել են քաղաքացիական իրավական պայմանագիր, ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագիր, որը քաղաքացիական իրավական պայմանագիր է, ոչ թե աշխատանքային։ Դրանք խախտումներ են, որոնք փաստորեն երիտասարդը չիմանալով պարզապես կորավել է փաստաթղթի տակ։
Նման թյուրիմացությունների պատճառը սեփական իրավունքների ոչ բավարար իմացությունն է։ Գործատուն երիտասարդին մի կերպ ներկայացնում է իր պարտականությունները, մեկ այլ կերպ կնքում է աշխատանքային պայմանագիրը։
Այս դասում է մարդը փաստորեն գիտակցաբար ստորագրում է մի փաստաթղթի տակ, որի իմաստը չի հասկանում։ Ինքը գիտի, որ ստորագրում է պայմանագիր, բայց ինքը փաստորեն հայտ նույն երիտասարդը չգիտի, որ ինքը պիտի կնքեր աշխատանքային պայմանագիր եւ ոչ թե քաղաքացիական։ Նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ կնքում են աշխատանքային պայմանագիր, բայց որոշակի ժամկետով։ Իսկ աշխատանքային անձնիկը հստակ սահմանել է, երբ է պետք կնքել որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր եւ անորոշ։
Իրավաբանը խորհուրդ է տալիս հատկապես ուշադիր լինել ժամկետների հարցում։ Պետք է հստակ իմանալ ու հետևել, թե ինչ ժամկետով է կնքվում աշխատանքային պայմանագիրը, այսինքն որքան ժամանակ մարդը կարող է համարել իրեն աշխատակից տվյալ գործատուի մոտ։
Բոլոր են դեպքերում, երբ հնարավոր չէ կանխատեսել, թե աշխատանքը երբ է վերջանալու, այդ դեպքում կնքում են անորոշ ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։ Իսկ եթե գիտենք, որ այս աշխատանքը կատարվել է 1 տարի կամ չգիտեմ 2 տարի սեզոնային աշխատանք է կամ համատեղությամբ աշխատանք է, այս դեպքում այո, կնքվում է որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր։
Էլեն Մանասերյանը նշեց, որ թեև շատ հաճախ հենց գործատուներն են կնքում իրենց հարմար պայմանագրեր, սակայն պատահում է, որ գործատուն ինքը լավ չի գիտակցում տարբերություններն աշխատանքային պայմանագրերում։ Աշխատանքի պետական տեսչության ստուգումներից հետո միայն պարզ է դառնում, որ գործատուն թույլ է տվել մի շարք սխալներ։
Ես չէի ասի, որ միայն աշխատողների խնդիրն է դա, դա նաև գործատուների խնդիրն է, որտեղ ինչքան էլ որ ասում ենք, մենք արդեն աշխատանքային օրենսգիրք էսպես մարսել ենք եւ այլն ոչ։ Մեզ համար ամեն դեպքում այս աշխատանքային հարաբերությունները նոր են, և գործատուներն էլ շատ դեպքերում իրազեկ չեն, երբ է պետք ընկել որոշակի ժամկետով և երբ անորոշ։
Իրավաբանի խոսքով փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնականում սխալ պայմանագրեր են կնքվում երիտասարդների հետ մասնավոր գործատուների կողմից, իսկ պետական հիմնարկներում աշխատանքային պայմանագրերի հարցում կաղում են լրատվամիջոցները, հենց լրագրողների աշխատանքային իրավունքներն են հաճախ ոտնահարվում։
Հիմնականում էլ նրանց հետ են կնքվում վճարովից առաքներ մատուցելու պայմանագիր, անօրինական է դա փաստորեն։ Չէ՞ որ այդ մարդը վաղը այնպես չի, որ պիտի վերկենա ու գնա, նա դեռևս պիտի աշխատի։
Ում դիմել, եթե ձեր աշխատանքային իրավունքները խախտվել են։ Իրավաբանի խոսքով սա հենց աշխատանքի պետական տեսչության ֆունկցիան է։
Գոյություն ունի աշխատանքի պետական տեսչություն, որը պարտավոր է նման հարցերում գնալ, ստուգումներ անցկացնել և փաստորեն գործատուին համապատասխան պատասխանատվության ենթարկել վարչական։
Սակայն հաճախ աշխատողը վախենում է դիմել իրավաբանի կամ ասենք աշխատանքի պետական տեսչության օգնությանը, թեև հստակ գիտի, որ իր իրավունքները ոտնահարվել են, թե երիտասարդները, թե ավելի տարեց աշխատողները վախենում են մեկ բանից, հետագայում կարող են խնդիրներ ունենալ կամ նույնիսկ զրկվել աշխատանքից։ Էլեն Մանասերյանը կարծում է, որ դա ճիշտ չէ, պետք է պայքարել սեփական իրավունքների համար ու վերականգնել դրանք դատականացիաների միջոցով, որպես օրինակ իրավաբանը պատմեց մի դեպք, երբ աշխատանքից հեռացվել էր արհմիության, այսպես կոչված պրոֆսայուզի նախագահը, առանց պահպանելու հատուկ ընթացակարգը։
Ազատել էին արհմիության նախագահին անօրինական կերպով, որոշակի աշխատանքային օրենսգրքի որոշակի դրույթների խախտմամբ էին փաստորեն ազատել, քանի որ 119 հոդվածի համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի արհմիության նախագահին գործադուն չի կարող ազատել, քանի դեռ չկա աշխատանքի պետական տեսուչի թույլտվությունը կամ համաձայնությունը, եւ փաստորեն գործադուն դիմել էր աշխատանքի պետական տեսչությանը, բայց չէր սպասել պատասխանին եւ ազատել էր մարդուն։ Դատը շահել են բոլոր 3 դատականացիաներում եւ ընդհանուր իրավացիան առաջին եւ վերակնի եւ վճռաբեկ դատարանում սեպտեմբերի 4-ին է եղել վերջնական վճռաբեկ դատարանի վճիռը եւ մարդը փաստորեն վերականգնվել է աշխատանքի բոլոր բաց թողնված հարկադիր պարապուխտի գումարները միջին աշխատավարձի չափով բոլորը վճարվել է, բոլոր այսպես ասած վնասները նրան հատուցվել է եւ նա վերականգնվել է աշխատանքում։
Իրավաբանը խորհուրդ է տալիս բոլոր երիտասարդներին աշխատանքի ընդունվելիս լավ ուսումնասիրել աշխատանքային պայմանագիրը, ուշադրություն դարձնելով ռամկետներին, բովանդակությանը, պայմանագրում նշված իրավունքներին ու պարտականություններին, ինչպես նաև հիշեցնում է, որ եթե կնքվել է աշխատանքային պայմանագիր, ապա աշխատողը պետք է պարտադիր իր մոտ ունենա պայմանագրի մեկ օրինակ։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայալեզու գրանիշ բլոգը վիրտուալ դաշտում ամենամեծ գրական բլոգերից է։ Բլոգում կարելի է գտնել ժամանակակից դասական գործեր եւ գրաքննադատություն։ Այն լայն հնարավորություն է ընձեռում բլոգից օգտվողների համար։ Եթե ասենք աշխատանքային ժամին ցանկություն ունես կարդալ Վիլյամ Սարոյանի գործերից, հարկ չկա գիրքը սեղանին պահել։ Գրանիշում հնարավոր է գտնել այս եւ բազմաթիվ այլ ստեղծագործություններ ու գրական տարբեր թարգմանություններ։ Գրանիշի հիմնադիրը երիտասարդ գրող պոետ Կարեն Անթաշյանն է, նրա հետ զրուցել են Անես Սահակյանը։
Գրանիշ բլոգը հայկական բլոգային տարածքում գոյություն ունի 1 տարուց պակաս, բայց հասցրել է դառնալ բլոգային տարածքի շատ այցելուներ ունեցող եւ ամենօր թերթվող բլոգներից։
Մտածում եմ, զգում եմ, որ ինտերնետը որպես մարքեթինգային գործիք, որպես գրականությունը քարոզելու, ընթերցանությունը քարոզելու, հայ ժամանակակից մեր գրողների իրենց լավ գործերը տարածելու լավ միջոց է։ Նախ եւ առաջ, որտեվ շատ քիչ ծախսատար է, երկրորդը ոնց որ թե մնացած զանգվածային լրատվական միջոցներում գրականությունը այդքան չի երևում, հատկապես հեռուստատեսությամբ ամենակարևորը։ Նու հատուկ են իրադարձություններ, որոնք լուսաբանվում են։ Այդ առումով ինտերնետի վրա կենտրոնանալու միտքը անընդհատ կար, դրա մասին անընդհատ խոսում ենք մեր խորհրդաժողովներին, գրողների միության, ընկերների հետ։
Բլոգի հիմնադիր եւ վարող Կարեն Անթաշյանը պատմում է, որ սկզբում Գրանիշը ստեղծեցին իր եւ մի քանի ընկերների ստեղծագործությունները տեղադրելու համար։ Հետո նախագիծը մեծացավ։ Գրանիշը դարձավ հայկական ինտերնետում ժամանակակից գրականության տարածք, այնտեղ հայտնվեցին նաեւ հայ դասականների ստեղծագործություններ, գրական տարբեր գործերի թարգմանություններ, ակնարկներ, գրախոսություններ, էսեներ եւ այլն։
Որպես ինքը գրական բարբերական կարելի ասել, բաժանված է ժանրերի, պոեզիա, պատմվածքներ, նույնիսկ վեբեր, քանի որ ինտերնետը արդեն ծավալի առումը որևէ սահմանափակում չունի, մենք ծավալի խնդիր չունենք, նույնիսկ ամբողջ պիեսներ վեբեր կարող ենք տեղադրել, սակայն քանի որ նաև ինտերնետային լսարանը մեծ ծավալի տեքստեր չի կարդում, այդ առումով որոշակի վերապահումներով ենք կատարում ընտրությունը։
Կարեն Անտաշյանը, ով նույնպես երիտասարդ գրող է, պոետ, պատմում է, որ Գրանիշում հայտնվող ստեղծագործությունները միայն ինքը չի ընտրում, իրեն մի շարք ընկերներ գրողների միությունից, գրականության ամբիոններից օգնում են կարդում ժամանակակիցներին, քննարկում, ընտրում։
Լավ գրականության զգացողությունը, եթե մարդ, ասենք, տիրապետում է այդ գործի մեջ է, կարդում է, հատկապես համաշխարհային գրականություն շատ է կարդում, լավ գրականության զգացողությունը ունի։ Մենք այդ առումով չափանիշները հենց այդքան են, որ կան, այսինքն լավ գրականություն, բարձր գրականություն, իսկ դասականների հարցում փորձում ենք նախ ընտրել այնպիսի ստեղծագործներ, որոնք այդքան էլ տարածված չեն ինտերնետում։
Այսպիսով Գրանիշում հայ դասականներից հայտնվել են Աքսել Բակունց, Դանիել Վարուժան, Չարեն, Զահրատ, Կոստանզարյան, Համոսահյան, Հրանտ Մաթևոսյան եւ այլն։
Օրինակ դուք այսօր հայալեզու ինտերնետում կարող եք հանդիպել 598,000 հատ սայթ, ասենք, Պարու Սևակի միևնույն բանաստեղծություններով։ Մենք փորձում ենք ներկայացնել հնարավորինս ինքնատիպ, այսինքն օրիգինալ կոնտենտ, բովանդակություն, որը այլ աղբյուրներում ուղղակի չկա, ու նաև ընտրել ամենասիրված գործերը, որոնք հետաքրքրություն կառաջացնեն լսարանի մոտ։
Եթե դասականների պարագայում բլոգը միայն ապահովում է հաճելի ընթերցումներ այցելուների համար, ապա մի շարք ժամանակակից գրողների պարագայում Գրանիշը նպաստում է նրանց ճանաչմանը եւ տարածմանը վիրտուալ դաշտում։
Կարող եմ հրաշալ հեղինակ լինի, որը որևէ կերպ ներկայացված չի ինտերնետում ու փնտրված էլ չի բնականաբար։ Հովհաննես Գրիգորյանին այսօր թարգմանում են ֆրանսերեն ու տպագրում են մի շարքի մեջ, որտեղ կան Ապոլիներ, Ռեմբոն, վաճառում են իր գրքերը, այսինքն ինքը լրիվ շատ բարձրակարգ պոեզիա ստեղծում։ Ես ձեռնարկեցի իր տարածումը ինտերնետում, Վիկիպեդիայի հոդված ստեղծեցինք, մի քանի գործեր ու իր փայլուն կոնցեպտուալ հոդվածներից դրեցինք Գրանիշում, ու Հովհաննես Գրիգորյանի հանդեպ հետաքրքրությունը սկսեց մեծանալ։
Ժամանակակիցներից Գրանիշում հայտնվում են և ավակ սերնդից, և երիտասարդներից։ Իր սերնդի մասին Կարեն Անտաշյանը վստահ է խոսում, կարծում է, որ իր սերնդում կան մարդիկ, ովքեր արդեն սկսել են և լրջորեն զբաղվելու են գրական գործունեությամբ։
Մինչև հիմա վատ ձևավորված ավանդույթներ կան ցավոք սրտի, դեռևս սովետական միությունից մնացուկներ, ինչ-որ միջխմբային տարանջատումների, որոնք ըստ էության համ լսարանի աչքից են գցում գրողներին, գրողական կազմակերպությունները, միությունները, խմբերը, համ գրականությունը ընդհանրապես, ժամանակակից գրականությունը։ Մեր երիտասարդ սերնդի մեջ փառք Աստծո, որ հիմնականում առողջ մտածող մարդիկ են, այն մարդիկ, ովքեր իրոք մեծ հնարավորություններ ունեն լավ գրականություն և ստեղծում են և ունեն ապագայում մեջ շարժումը տանելու իրենց վրա։
Օրական մոտ 200-ից 800 այցելու ունեցող Գրանիշից բացի Կարեն Անտաշյանը հիմնել է նաև մեկ այլ բլոգ, Անտաշատ բլոգը, որ իր Անտաշատ 78% պոեզիա գրքի կայքն է, այնքանի որ չթարմացվող բլոգը շատ այցելուներ արդեն չունի։
Այսօր մեր երիտասարդ հեղինակները շատ որ խոսում ենք, ինչքանով է ճիշտ ամբողջությամբ բաս տեքստով գործը տեղադրել, ինչքանով է հիմա նպատակը հարմար, բայց սկզբի համար պետք է հասանելի լինես, ներկայացվես լավ, որպեսզի դառնաս պահանջված, հետաքրքրություն առաջացնես, դրանից հետո արդեն կարող ես մտածել նաև վաճառելու մասին, այսինքն առաջին երկրորդ գիրքը կարող ես դնել բաց, հասանելի, բայց երբ որ դու արդեն ճանաչված ես, հետաքրքրություն ես վայելում, երրորդ գիրքը արդեն միգուցե հնարություն ունենաս վաճառելու, եթե իրոք հետաքրքիր գրող ես, բայց մյուս կողմից էլ այսօր այնքան թույլ զարգացած է գրական շուկան, հաստատ կոմերցիոն հաջողության վրա որևէ հույս դնել չի կարելի։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Մինչ այս օրերին սպորտասեր հասարակության ուշադրությունը գրավել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, կարատեի շիդոկան ոճում հայ մարզիկը լուրջ հաջողություն է արձանագրել։ Նախորդ ամսին միջազգային ինքնապաշտպանության ասոցիացիայի կողմից Հունաստանում կազմակերպած 2010 շիդոկանի աշխարհի խաղերում հայ մարզիկը գրավել է երկրորդ տեղն ու արժանացել արծաթե մեդալի։
Շիդոկան կարատեի ազգային ֆեդերացիայի նախագահը, գլխավոր մարզիչն ու երկրորդ տեղ գրաված մարզիկն այսօր հանդիպել են լրագրողներին։ Հանդիպմանը ներկա եղել Անիտ Հադևոսյանը։ Շիդոկան ճապոներեն նշանակում է սամուրայների ճանապար։ Շիդոկանը ստեղծվել է Ճապոնիայում ավելի քան 30 տարի առաջ և իր մեջ ներառում է 3 մարտարվեստների տարեր՝ կարատե, թայ կիկբոքս և ըմբշամարտ։ Շիդոկան կարատեի ազգային հավաքականը Հունաստանի Ալեքսանդրապոլ քաղաքում հունիսի 23-ից 27-ը կայացած Շիդոկան կարատեի աշխարհի 2010 թվականի առաջնությունից վերադարձել է արծաթե մեդալով։ Հայ մարզիկը թեև հավակնում էր ոսկե մեդալ ստանալ, ասում է Շիդոկան կարատեի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ գլխավոր մարզիչ Հուսիկ Միրզիկյանը։
5 մենամարտող ներկային մարզիկներ, որոնք պետք է մրցակցեին Հովհաննես Սիսոյանի հետ, մեկը հրաժարվեց և առաջին մենամարտը, որը ամենաուժեղագույնն էր կարելի ասել, ուկրաինացի էր մարզիկը, սպորտսմենը, որը 4-րդ ռաունդում պարտություն կրեց, երկրորդը իսպանացին էր, որը մի քիչ ավելի փոքր կարելի ասել այդպես պատրաստված էր, նորից պարտություն կրեց, իսկ 3-րդ մենամարտի ժամանակ Հովհաննես Սիսոյանը Հունաստանի մարզիկի հետ էր և Հունաստանի մարզիկը առավելություն ունեցավ, թեպետ եթե նայեք տեսանույթը, այնտեղ պարզ երևում է, որ Հովհաննես Սիսոյանը առավելություն ունեցավ, երևի կողմնապահություն էր, թե ինչ էր։
Առաջնությանը Հայաստանը ներկայացրել էր 2 մարզիկ, մինչև 70 կիլոգրամ քաշային կարգում Հովհաննես Սիսոյանը և 90 կիլոգրամ քաշում Բաբկեն Շահազյանը, ով պարտություն կրեց։ Հովհաննես Սիսոյանի համար այս հաղթանակը առաջինը չէ, նա նաև Եվրոպայի առաջնության բրոնզե մեդալակիր է։
Գալիս են ամեն ինչ, գալիս են ճորջություն, գալիս են փորձ, այո, բնականաբար եթե գնում ենք մրցաշարին, տրամադրված ես գնում, ասենք նպատակը դա, որ առաջի տեղ վերցնես, ամենջանումս առաջի տեղին։ Ես իմ մոտ է ձևը, ես ամենամանում առաջի տեղին հասնեմ, նպատակներ ու գնում ես ու ամեն ինչ ներես գնում, որպեսի հասնես հաջորդ։
Շիդոկան կարատեի ազգային ֆեդերացիան հիմնվել է 2003-ին, հիմնադրման հենց սկզբից մասնակցել է բազմաթիվ մրցաշարերի, միջոցառումների ու մարզական հավաքների, թե Հայաստանում և թե արտերկրում Եվրոպական ֆեդերացիայի հետ համատեղ։ Ֆեդերացիան իր կազմում ունի մասնաճյուղեր հանրապետության մարզերում, մարզակումներ ու մարզադպրոցներ։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Արայիկ Համբարձումյան.
Ես կարող եմ ասել, որ Շիդոկան ազգային ֆեդերացիան հետ չի մնում մյուս ֆեդերացիաներից, աշխարհում գտնվող արևելյան մարզաձևերի, հատկապես, ու իր արդեն տեղը, դիրքը դրված է, ասենք այս մարզաձևերի մեջ, և լավ նպատակներ ունենք, լավ նպատակներ։
Շիդոկան կարատեի մարզակումներ ու մարզադպրոցներ ընդունում են 5 տարեկանից։ Ազգային ֆեդերացիայում կան նաև այս սպորտաձևում հաջողություններ գրանցած աղջիկներ։ Իսկ օգոստոսին Հայաստանում կկազմակերպվի Շիդոկան կարատեի միջազգային սիրողական և պրոֆեսիոնալ առաջնություններ, որին կմասնակցեն 5 երկիր՝ Իրանը, Վրաստանը, Բուլղարիան, Հունաստանն ու Հայաստանը։ Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին և Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Ավարտվեցին այսօրվա Մաքս պատմությունները, եթե ունեք, ասելիք զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Ներքին համարն է 1260. I lose track of time, so I might be past my prime. Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարին Եղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
1 3 2 1
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։